You're with SBS Radio.
እቲ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ዝፀንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ንካቢነ ሚኒስትራት ክመርሖ ምስ መራሕቲ ሰራዊት ብዝገበሮ ስምምዕ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ። እንተኾነ ግን ሰልፈኛታት እቲ ንዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ቤት ዝኣሰረ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዳርጋ ወርሒ ፀኒሑ ዝመፀ ስምምዕ ዝፃረር ተቃውሞታት ቀፂሉ ኣሎ። ዓብደላ ሓምዶክ ንሰሙናት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ሰንበት ተመሊሱ ስልጣን ንምሓዝ ስምምዕ ተገይሩ ኣሎ። እቶም ኣባላት ሰራዊት ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ንፖለቲከኛታትን ክፈትሑን ቃል ኣትዮም ኣለው። ሚስተር ሓምዶክ ክሳዕ ምርጫ ዝካየድ ነዚ ናይ መሰጋገር እዋን ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክመርሕ እንተተቀበሎ እኳ ኣብ ቅድሚኡ ኣፀጋሚ መገዲ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ።
ተውቂዕ ዓላ ሃዘ ልትፋቅ ልጣሪ يفتح الباب واسع
signing this framework agreement opens the door to addressing all issues of the transition
مفرمنا نخلو اتمسغاغر صغماتن بدوهاتون ملاشن مهاب اغاطامي يخفت يبزبليو برغت ابز شركنت زي مال سيفيلاتن وتادراتن بزحوت يترخبنا هنا كاب اهغراوي تنطلو وصينا السودان كاب زرزر نغبر شبرا بقطبا بقطبان زدغف هاغراتن وطيا انتخونه جنا ብዙሕ ብድሆታት ይጽበየና ኣሎ። ሚስተር ሓምዶክ ነቲ ዝፈስስ ደም ደው ንምባል ከም ዝተሰማምዐ እኳ እንተገለጸ ኩሉ ሰብ ግና ነዚ ኣይድግፎን። ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ስምምዕ ተቃውሞኦም ከስምዑ ናብ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ዝጓዓዙ ንዝነበሩ ዘንብዕ ጋዝ ምትኳሶም ተፈሊጡ። ዲሞክራስያውያን ጉጅለታት ሙሉእ ብምሉእ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክህሉ ይጠልቡ እኳ እንተሃለው እቲ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ እቲ ወተሃደራዊን ሲቪልን ዝቆመ መንግስቲ ክንደይ ዝኣክል ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ተቃዋሚ ሻህኒዝ ጋማል ኩሎም ሚሊሻታት ክሳዕ ዝፈርሱን ካብ ፖለቲካ ክሳዕ ዝወፁን ተቃውሞ ከም ዘይተቋርጽ ትገልጽ።
During this protest you can hear us saying that the revolution is for
ኣብዚ ተቃውሞ እዚ ትሰምዖ ከም ዘለካ እቲ ሰውራ ናይ ህዝቢ እዩ፣ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ፣ ሰራዊት ከዓ ናብ ማዓስከር ክኸይድ ኣለዎ። እዚ ማለት ንሕና ንደልዮ እቲ ወተሃደራዊ ካብ ፖለቲካዊ መስርሕ ነፂልካ ምርኣዩ፣ ሙሉእ ብምሉእ ሲቪላዊ መንግስቲ ኢና ንደሊ ዘለና። ሓደ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ብሰንበት ብሓይልታት ፀጥታ ብጥኢት ተቐቲሉ፣ ኣብ እዋን ግጭት ድማ ካልእ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተፈሊጡ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ርግኣት ከም ዘስፍን ላዕለዋይ ጀነራል እቲ ሃገር ዓብደልፋታሕ ብርሃን ተስፈኡ ይገልጽ።
We have been living in a crisis for a long time.
ነነዊ ዋን ኣብ ቅልውላው ኢና ንነብር ዘለና። ሎም ድማ ነዚ ፖለቲካው ኣዋጅ እዚ ብምፍራምና ከምቲ ሱዳናውያን ዝሓልሞዎ ነዚ መሰጋገሪ ዋን ናይ ሓቂ መሰረት ከነንብር ክኢልና ኢና። እንተኾነ ብርሃን ካብ ፖለቲካ ሙሉእ ብምሉእ ክወፅእ ከም ዘለዎ ካልእ ተቃዋሚ ይፅውዕ።
The revolution is like a wave that takes out everything that comes in its way. I am a huge supporter of Abdallah Hamdok.
እቲ ሰውራ ከምቲ ንኹሉ እቲ ኣብ መገዱ ዝመጽእ ዝለኻኽም ማዕበል እዩ። ኣነ ዓብ ደጋፊ ናይ ዓብደላ ሓምዶክ እንተኾነ እዚ እውን ደረስ ኣለዎ። ህዝቢ ተዛሪቡ፣ ህዝቢ ነቲ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ነፂግዎ እዩ፣ ህዝቢ ሙሉእ ሲቪላዊ መንግስቲ ይደሊ ኣሎ። እዚ ሓምዶክ ነቲ ኣብ ጎደናታት ዝግበር ዘሎ ክሰምዕ ግዴታ ኣለዎ። ንሕና ኣንጻር ዝኾነ ዓይነት ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ኢና ወይ እውን ዝኾነ ብርሃን ዝቆሞ መንግስቲ ንቃወሞ ኢና። ኣብ 25 ጥቅምቲ ተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ኣብ ሱዳን ንሰሙናት ዝቐጸለ ዘይምርግጋእ ኣስዒቡ እዩ። ዓለም ለኻዊ ነቐፌታን ናይ ብዙሕ ሰብ ሞት እውን ኣስዒቡ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ርክብ ሃንጎፋይ ኢሉ እኳ እንተተቐበሎ መሰረታዊ ናጽነትን ሰላማዊ ኣኼባን ክዕቀብ ግን ኣተባቢዑ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።